Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dobar dan, suđenje za ratne zločine prešlo je u nadležnost prištinskog pravosuđa. Šta će to značiti za srpske oficire i vojnike? Kakvi rezultati se mogu očekivati od postupaka koji će se voditi pred specijalnim sudom za zločine OVK u Hagu? O tome ću razgovarati sa gostom emisije uskoro u studiju, Goran Petronijević, advokat. Cyber kriminal postao je česta pojava i u Srbiji. Prošle godine podneto je 116 krivičnih prijava protiv 127 ljudi, a uhapšeno je 57 osoba. Šta o tome kažu stručnjaci? Srpske nacionalne organizacije iz regiona pozivaju državu da osnuje upravu za dijasporu. Koji su najveći problemi Srba koji žive u susednim zemljama? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest je časova, 8 minuta, gost emisije Goran Petronijević, advokat, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo o suđenjima na Kosovu i Metohiji, ali pre toga pitaću vas da prokomentarišete vest koja je danas stigla. Hašim Tači raspisao je vanredne izbore za predsjednike opština u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu za 19. maj. Stav zvanične Srbije i Srpske liste još ne znamo, ali po vašem mišljenju šta Priština ovim hoće i šta ta odluka znači?
Lično mislim da Priština sada povlači čitav arsenal pritisaka koji će se prema Srbiji činiti. Mislim da to naravno ne rade oni, ne planiraju oni, planiraju drugi za njih, planere iz Vašingtona, oni to naravno sprovode. Mi se sećamo svi da su gradonačelnici ove četiri opštine gore, odnosno predsednici ove četiri opštine na severu Kosmeta, podneli ostavke u onom periodu nakon uvođenja tih famoznih taksi i do današnjeg dana faktički sve funkcioniše, ali formalno oni su pod ostavkama. Lično sam očekivao da možda Priština i ranije pozekne za nekim od rešenja. To je moglo da bude i neka vrsta privremenih mera kojom bi pokušali da opravdaju svoje prisustvo na severu i tako dalje. Međutim, oni na svu sreću to do sada nisu uradili. Lično mislim da to nisu uradili jedino zbog toga što smatraju da im to ne bi moglo da uspe, a oni to mogu da učine jedino na silu. i da je to jedino što ih drži u jednom vrstu straha ili pad pozicije. Pitanje je sada izaći ili ne izaći na te izbore, bojkotovati ili ne bojkotovati. Ja bih tu odluku naravno prepustio onima koji se isključivo time bave.
Da, to ćemo
uskoro i jedno i drugo rešenje imaju dobre i loše, loše strane. U svakom slučaju trebalo bi izabrati ono rešenje koje neće dati neku vrstu opravdanja Prištini da preduzme bilo kakve korake, makar i formalnog nasilja prema Severnom.
Eulex je preneo nadležnosti prištinskim sudovima u svim domenima, a evo poslednje što smo čuli i u domenu ratnih zločina. O tome se uglavnom ne zna mnogo, ima medijskih spekulacija, ali zvanično nismo mnogo čuli. Mediji navode da se pišu optužnice, spominju se različiti brojevi ljudi koji će se na tim optužnicama naći, spominju se i različita imena, između ostalih, na primer generali Diković, Delić, Momir Stojanović. Vi ste puno vremena proveli u svojoj karijeri na Kosovu i Metohiji kao advokat, upućeni ste u ta zbivanja i sad prema vašim saznanjima, koliko tih optužnica se piše i koja imena će se naći na njima?
Pa vidite, to je jedno od sredstava pritiska prema Srbiji. I vidite kako su oni to rasporedili. Otprilike svakih mesec dana oni plasiraju neko od novih tih sredstava i na kraju mislim da imaju za cilj da Srbiju zatrpaju sa tolikim brojem problema da će u jednom trenutku ti delovi međunarodne zajednice, ajde da čitamo u zagradi Vašington, u jednom trenutku reći pa nije problem Kosovo, problem je Srbija. Znate, to je jedna vrlo perfidna strategija nagomilavanja problema kroz pritiske i ostavljanja nerešenih problema, koji će u jednom trenutku reći, ok, pa evo, Srbija je problem.
Pogledajte šta nije rešila.
Dakle, izlazak Eulexa iz postupaka za ratne zločine je jedna vrsta priznanja kapitulacije briselske Evrope na ovom prostoru, a prve znake toga smo videli kroz neuspele briselske razgovore, pregovore, postizanje sporazuma ili nesporazuma, kako ih ja zovem, i naravno jednu vrstu potpunog poniženja koje je briselska Evropa doživela od strane rukovodstva iz Prištine. I su oni vrlo otvoreno u tome rekli, vi se ne pitate ovde, nećete vi o tome odlučivati, mi ne želimo sa vama, kako je Haradina i to otprilike Mogerinovo i saopštio, nemamo mi šta sa vama da pričamo. Mi ćemo pričati sa Vašingtonom, jer Vašington o ovome odluča.
Da, pritom je to takođe strane odlazeća administracija briselska, idu novi izbori.
Idu novi izbori, ali jako je značajno sa tog aspekta da se vidi da je Evropska unija u stvari postupala, odnosno i sve institucije Evropske unije su postupale po nalogu Vašingtona. I one su trebale u jednom vremenskom periodu da naprave, da kažem, privid da se nešto radi. Ne da bi se uradilo, jer oni završenim poslom smatraju jedino da Srbija prizna Kosovo. Sve ostalo, očigledno da njima ne igra.
Tako sad da je bar jasnije da je sa druge strane za stolom Vašington, odnosno je. Sad je pitanje i koji delovi
Vašingtona, jer i tu je problem. Da. Svi znamo i svi sada vidimo i one najnevernije tome da je rascep u dubokoj američkoj državi po prvi put posle perioda Kennedy-a, dakle ubistvo Kennedy-a, to je tada se događao taj jedan period kada je došlo do rascepa u dubokoj američkoj državi. Po prvi put sada to u Americi liči na nekakav višepartizam koji ne može da bude višepartizam nego sukob različitih vrsta interesa unutar duboke države, čiji je jedan od eksponenata naravno Trump, sa druge strane navodno demokratska stranka, odnosno eventualni neki njihov kandidat, i tek sada vidimo da su u stvari ti interesi sukobljeni do te mere da vrlo često vidite da u američkoj administraciji nemoguće doneti određene odluke. U njihovim organima odlučivanja, predstavničkim organima, dolazi do kolapsa, dolazi do sukoba između funkcije predsjednika, funkcije senata i tako dalje.
Tako dalje. Za njih većih problema nego što je to...
Je. I to je sve logično, to je naravno sve logično.
E sad da se vratimo optužnicama, neki ljudi će se naći na njima, to je očigledno. Šta će to za te ljude značiti? Da podsjetimo da Kosovo nije postalo članica Interpola, ali očigledno postoje i drugi kanali. Mogu li se očekivati međunarodne poternice?
Vidite, ono što je Srbija učinila diplomatskim putem, to je jedno ovako da kažem, jedna ozbiljna napor i ozbiljan uspeh. Međutim, oni od toga neće odustati. Oni će ići do te mere sa različitim vrstama pritiska da jednostavno primoraju Srbiju da se umori, da pruža otpor u tom pravcu prijema samoproklamovanog Kosova u međunarodne institucije. Jedna od glavnih je njima Interpol, a Interpol im upravo treba kao mehanizam za zastrašivanje Srba koji ne bi smeli da se vraćaju na Kosmet i podizanje ovakvih i onakvih optužnica protiv NM broja ljudi, jer su nažalost preko nevladinih organizacija, preko Haškog tužilaštva na razne načine dobili spiskove svih naših policijskih i vojnih jedinica i oni sada teoretski mogu redom da podignu optužnice protiv stotine pa i hiljade ljudi i da na taj način getoizuju Srbiju, odnosno da svi ti ljudi ne budu smeli da izađu bilo gde vani, već da moraju da budu u Srbiji, jer saradnja sa Interpolom je za sada išla preko Euleksa. Euleks ne može tu funkciju da preda samoproklamovanim kosovskim vlastima zbog toga što oni nemaju mogućnost jer nisu primljeni u Interpol, tako da će taj deo funkcije i dalje obavljati verovatno Euleks. Međutim, vidite, kada su moment kad je Euleks se povukao i dao samoproklamovanim kosovskim organima u nadležnost njihovim sudovima, dao im u nadležnost ratne zločine, to je moment kada im je dato, po meni, zeleno svetlo da krenu u konačno, da kažem, intenziviranje tog procesa etničkog čišćenja Srba na Kosovu.
Da li očekujete da će biti pokrenuta ta suđenja bez obzira na dostupnost osumnjičenih?
Pa vrlo moguće da, znate. Evo vidite, to, ali to nije usamljena pojava, to je potpuno, vidite, nikada se na Srbiju pritisak ne vrši sa jedne strane, zato kažem to naravno da radi Vašington. Ista ta pojava se dešava poslednjih meseci iz pravca Hrvatske, iz pravca Bosne i Hercegovine, iz pravca onoga što je ostalo od Haga gore, od tog mehanizma i tako dalje. Dakle, to je vrlo ozbiljno kontinuiran i koordiniran pritisak. Pritisak u tom pracu, tako da iz Hrvatske sada stižu stotine tih optužnica na kojima se nalaze ljudi, kojima se one uručuju ovde od strane našeg odeljenja za ratne zločine zamolnim putem zbog mogućnosti, odnosno i obaveze te međunarodno pravne pomoći koju je naša država potpisala kao članica svih organa međunarodnih u tom pravcu. I sada vi imate u Srbiji stotine ljudi koji će biti pod krivičnim progonom pred hrvatskim, bosanskim sudovima i sada evo i pred kosovskim.
I koji ne mogu da otputuju
tako
iz
je, da.
Srbije.
Tako da je to veoma veliki problem. Država tu mora ozbiljnije da reaguje. Ja godinama upozoravam da naše tužilaštvo za ratne zločine nije organ u sistemu pravosuđa Srbije. Od svog osnivanja.
A mislite da bi se od to na taj način
naravno
rešilo ili poboljšalo?
Znate kako bi se rešilo? Evo, samo jedno pitanje za njih. Koliko su postupaka vodili i koliko je Albanaca, Hrvata, Muslimana ili bilo kog trećeg koje činio zločine nad Srbima po njihovim istragama i optužnicama tužen, osuđen ili bilo što drugo? Samo toliko. Da. Dakle, ajmo da ne ulazimo u to, taj tribunalčić u Sarajevu, ovi u Zagrebu, ovi dole i tako dalje. Šta smo mi uradili na tom planu? Nažalost, ništa. Jer tvrdim vam da u Srbiji postoji par stotina optužnica protiv Hrvata, a imamo dovoljno razloga sa tim, i imamo tu nadležnost, jer su se Hrvati bunili, jako im to smeta, ali je ne koristimo. Mi uopšte ne koristimo. Da imamo mi nekoliko stotina optužnica za koje ima osnova, ubeđen sam da bi reakcija hrvatske strane, jer kod njih taj eksvojni deo države, kako se oni zovu, branioci ili već taj, kakav status imaju gore, jako utiče na državu i to je u stvari nastavak jednog tog ustaštva kao ideologije u Hrvatskoj i to je u stvari taj duboki deo Hrvatske države, da ga nazovemo tako. Oni bi ozbiljno morali da se zamisle na tim, jer bi oni bili na udaru i ubeđen sam da bi se u nastavku toga pokušalo da nađe rešenje, pa aj da rešimo to sve, da se sa tim više ne
zamajamo. A šta je uzrok tome? Da li to vidite kao nedostatak političke volje ili kao nemarnosti i propust?
Pa vidite, ja lično mislim i gotovo sam ubeđen da taj deo pravosudne institucije, odnosno to tužilaštvo za ratne zločine, od samog svog osnivanja nije bilo u sistemu i nije ni zamišljeno bilo da bude u sistemu ove države. Jer da jeste u sistemu ove države, onda bi moralo da radi u korist ove države. Nažalost, oni su 90% svog rada, vremena, prostora i u prošlosti radili protiv interesa ne samo države Srbije, nego svih srpskih prostora. I to je veliki problem koji oni nikako ne mogu da shvate. Ti ljudi su tamo, čak je, naravno, da komuniciram sa puno njih i mnogi od njih su, znaju i vide gde su. Ja samo kažem, dobro, okej, recite mi koliko ste vi optužili, recimo, Albanaca. Zbog čega niste vodili odsustvu postupke i protiv Tačija i protiv Haradinaja i protiv ovih i tako dalje, nego ste ih držali na nivou nekakvih crvenih poternica koje videli ste kako se okončavaju i završavaju. Druga bi stvar bila da ste vi u odsustvu vodili postupke, doneli pravosnažne presude koje bi mogle da budu daleko čvršći argument za određeno
postupanje. Dobro, za nastupanje
dalje.
E sad ono što mene interesuje, da li će se sada prištinski sudovi baviti i zločinima koje su počinili pripadnici OVK? Znamo da je specijalni sud za zločine OVK formiran i u Hagu. Kako sad to?
To je drugi shvatiti? Problem. To je problem na koji sam ja upozoravao već od osnivanja tog suda. Ja sam u principu i a priori protiv osnivanja posebnih sudova. Sud mora da bude sud. Dakle, ako je sud za Peru, Žiku, Miku i Lazu, pa je za Peru poseban, za Lazu poseban, za Mehmeda poseban i tako dalje, onda to govori o ozbiljnoj nameri da se na različit način primene određeni standardi ili na krajnjem slučaju primeni pravda. Pravda ili nepravda. Prema tome, taj sud, kako ga mi ovde kolokvijalno zovemo, sudom za ratne zločine OVK, nikada nije ni od svog formiranja bio samo za zločine OVK. U njegovoj nadležnosti stoji da u roku od te tri godine može procesuirati sve počinioce krivičnih dela koje ulaze u kategoriju ratnih zločina na teritoriji Kosova i Metohije.
Pa da li to znači da onda ove optužnice o kojima pričamo protiv srpskih generala policajaca mogu ponovo upravo da se
to
nađu?
Nikakve smetnje nema da upravo ti predmeti se sada nađu u nadležnosti ovog suda. Apsolutno nema nikakve smetnje.
Da.
I ne samo oni. Lično mislim da tu postoji još dosta potencijalnih, recimo ono što se Sjedinjene Američke Države zanima i što je Vašingtonu jedna bolna tačka, to je to pitanje trojice tih terorista Bitići, koje smo mi popularno nazvali braća Bitići, pa izgleda kao Blues Brothers, malo onako simpatično, u stvari trojice terorista koji su došli da ubijaju na Kosovu, pa su nakon razbijanje njihove jedinice pokušali preko Srbije da prebegnu. Naravno, sve ono što se kasnije dogodilo sa njima je jako loše i treba da odgovara ko je to uradio. Međutim, očigledno da Sjedinjene Američke Države neće Srbiju ostaviti na miru i u krajnjem slučaju neće ostaviti taj predmet u nadležnosti srpskom pravosuđu, jer će jednom trenutku reći, ok, vi to ne možete da rešite, dajte vi to, rešit će ovaj sud gore.
E sad, kad je taj sud u Hagu u pitanju, spominje se da će ovog meseca biti pozvano nekih stotinak ljudi kosovskih Albanaca, što kao svedoci, što kao osumnjičeni. Da li će se tu naći neka imena koja, eto, svi očekujemo, koja su poznatija?
Vidite, ja lično mislim da poznatija imena se neće naći u redovnim okolnostima. A redovne okolnosti su da prištinske vlasti slušaju do kraja i čine sve ono što im Vašington govori. Onog momenta, čim budu iskočili iz tog kanala naredbi Vašingtona, to će biti moment kada će neko od njih možda biti pozvan da se sasluša. I isključivo iz tog razloga. Ne zbog toga što oni hoće da se on kazni ili da odgovara zbog satisfakcije žrtvama, zbog univerzalnosti zločina i tako dalje, zbog pravde u krajnjem slučaju. Ne. To će biti mehanizam za pritisak na njih da budu što poslušniji svojim gazdama. I to je ono zbog čega sam ja a priori protiv tog suda bio.
Da popričamo malo i o pravosudnom sistemu uopšte na Kosovu i Metohiji. Koliko ima sudova u ovom trenutku, u kojim gradovima, koliko Srba učestvuje u tome, kakva je pozicija Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, a koji mogu svakoga dana ili trenutka biti prozvani za nešto?
Pa ja mislim da se oni povlače polako iz tih institucija. Vi se sećate pre par godina kada je u tim briselskim sporazumima isto ispalo je nesporazumima. Srpska strana je prihvatila da naši sudije uđu u sistem, pravosudni sistem samoproklamovanog Kosova, da sudije sude po zakonu i ustavu Kosova, što moramo priznati da je jedan element priznanja Kosova. Znači, nemamo tu nikakvih iluzija. Ja nemam sumnju da je naša vlast u tom trenutku imala neke druge namere, a te namere su bile očigledno da se ispoštuju briselski sporazumi, u dobroj nadi da će i kosovska strana sa druge strane ispoštovati svoju obavezu, formirati zajednicu srpskih opština i tako dalje i tako dalje, što naravno njima nije padalo na pamet od samog početka pa do danas. Dakle, mi smo po ko zna koji put prevareni. Tome je problem i lično mislim da od tog momenta kosovsko pravosuđe gotovo da ne funkcioniše, odnosno da funkcioniše na jednoj liniji potpune diskriminacije u odnosu na Srbe.
Bez obzira što je Eulex učestvovao iz strane sudije.
Pa vidite, ja se ne bi baš Eulexom hvalio puno. Vi se sećate onih afera koje su izbilo Eulexu, korupcionaških afera. To je korupcija jako razvijena dole. I svi čute. Pa znate, jedan od tužilaca Eulexa koji je bio nekoliko puta pod istragom za korupciju, evo ga ovde na visokoj funkciji ispred Evropske unije u Beogradu. Ja sam bio šokiran kad sam vidio da je to taj isti čovjek. Ja sam mislio da je slučajno ovaj podudarnost u imenu i tako dalje. Nećemo imena pominjati, znaju oni o kome govorimo.
A umeđu vremenu niko nije odgovarao za ubistvo dece u Bistrici, ubistvo Žetelaca.
Za autobus kod Podujeva i tako dalje i tako dalje. I vidite, osoba, recimo ta jedna od zamenika tužilaca Eulexa na Kosmetu, koja je pokrenula tu korupcionašku aferu i koja je trebala da bude ono što se zove sada modernim rečnikom uzbunjivač u tom pravcu, da se ta korupcija dole raščisti. Ona je naprasno smenjena i sklonjena od ozdo i tako dalje i tako dalje. Eto, moram priznati, ja sam na jedan posredan način komunicirao sa njom i dobio ozbiljne podatke, tako da sam jako, jako iznenađen kada vidim da je u stvari neko za koga se u nekoliko navrata sumnja da je pod vrlo ozbiljnim korupcionaškim dejstvom, kao tužilac Eulexa, odjednom pojavljuje na funkcijama koje su političke daleko više i daleko uticajnije. Što znači, ako si dole nanosio štetu Srbima, šta ćeš tek sad radiš?
Da. Gospodine Petronijeviću, vi ste i deo tima advokata koji učestvuje ili je učestvovao, da kažemo, u odbrani Radovana Karadžića. Pre nekog vremena odbijena je žalba na dužinu kazne, da podsjetimo da je pravosnažnom presudom preinačena prvobitna kazna od 40 godina zatvora na doživotni zatvor. Šta sad dalje i ima li to dalje uopšte s obzirom na ovo odbijanje?
Naravno da ima dalje, mi ćemo ići dalje. Naša strategija je sledeća. Oni misle da su nas rešili. Nisu nas rešili i neće nas se rešiti dok je Radovan Karadžić živ. Dakle, mi smo sada pokušali sa jednim pravnim sredstvom koje bi bilo žalba na odluku o kazni, jer je Haški tribunal napravio, odnosno drugostepeno veće napravilo jedan previd, jednu ozbiljnu grešku, i oni ne kažu da nisu napravili grešku, nego procesno kaže vi nemate pravo na žalbu. U anglosaksonskom sistemu kazna i meritum presude su odvojeni potpuno. Prema tome, žalba na kaznu ne znači žalbu na presudu. Na presudu nemamo pravo da se žalimo više jer ona pravosnažna. Imamo drugo pravno sredstvo, a to je revizija. I mi sada počinjemo, ulazimo u fazu pripreme za ulaganje tog pravnog sredstva. Moram reći da to nije lako i treba puno vremena i puno resursa, ali se nadamo da ćemo bar za jednu godinu, godinu i po dana uspeti da dođemo do tog stadijuma. Da
kvalitetan... Vi tražite reviziju
tako
zapravo?
Tako, mi ćemo tražiti reviziju, naravno, uložit ćemo reviziju. Postupak pred Haškim tribunalom je takav da se ta vanredna pravna sredstva ulažu i da se prvo traži dozvola od suda da se ona ulože. Znate. U ovom trenutku, recimo, kao predsjednik suda postupao je Karmel Adžius, koji je do te mere sličan ili gotovo istovetan u antisrpskom delovanju sa Meronom, da se ništa nije moglo drugo ni očekivati. I vidite šta oni rade. 95% se tamo primenjuje anglosaksonsko pravo. To anglosaksonsko pravo bi podrazumevalo dozvolu da mi možemo uložiti žalbu, jer ste vi povećali kaznu, smanjili činjenično stanje koje se stavlja na teret predsjedniku Karadžiću, stepen odgovornosti ostao isti, a vi ste povećali kaznu. Mm-hmm. Znate. I naravno povećali kaznu za samo jedno opravdanje, eto recimo general Milošević, general Galić i tako dalje, dobili su za samo po jedan UZP, to je udruženi zločinački poduhvat, doživotne kazne, a kako onda Radovan može da dobije za 40 godina, jeli? Naravno i tu, ne vodeći računa da je strahovito različit oblik odgovornosti. Različit oblik odgovornosti koji se stavlja na teret.
O kome se vi obraćate?
Mi se obraćamo sada mehanizmu. Reviziju.
Da, mehanizmu se obraćamo.
Rezidualno mehanizmu.
Kako su šanse da isti taj mehanizam koji je doneo ovu odluku sada...
Pa evo vidite ovako, male, ali mi ćemo čekati vreme i nadamo se da će gore doći do određenog pomeranja. I vi ste vidjeli da se posljednjih godinu dana jako gore uskomešalo. Da je došlo do izuzeća Merona, pa izuzeća više sudija u slučaju drugostepene odluke o generalu Mladiću i tog postupka drugostepenog. Pa je došlo do maltene fizičkog obračuna između Antonetija i Merona. Pa se taj mehanizam podelio na dve grupe tamo. Znate, očigledno i oni su ljudi, da nije samo svojstveno Srbima, nego i ostalima. Što je u ovom trenutku dobro, jer Pandorina kutija je otvorena. Međusobno se oni optužuju.
Prostor,
da, bome, Harkov je još pre 5-6 godina optužio Merona da odlazi u američku ambasadu i uzima naređenja, odnosno uputstva kome će se kako presuditi, a onda vrši pritisak na članove veća da to tako učine. Znate. I to nismo rekli mi, to je rekao njegov sudija. Znate, na kim je on verovatno vršio pritisak. Sada je Antonetti taj koji, da kažem, ima jednu vrstu možda uloge spasitelja duše onoga što je ostalo od Haškog tribunala, ako uspe da se izbori sa tim, i mi se iskreno nadamo da će na njegovu stranu stati jedan ozbiljni broj tih ljudi gore koji više nema razloga da radi ono što je Haški tribunal radio. Opalo interesovanje za tim. Ovo što se sada događa gore, to je samo sastavni deo pritiska na Republiku Srpsku i Srbiju, posebno na Republiku Srpsku. Ovo što se događalo u Karadžićevoj presudi.
Hvala vam najlepše na gostovanju i učešću u našoj emisiji, Goran Petronijević, advokat. Na redu su reklame i muzika, a zatim govorimo o sajber kriminalu koji je postao masovna pojava i u našoj zemlji. U studiju će sa vama do 18 časova biti Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom začina C, 550 grama po 149,99, na poklon dve njupe supe.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Rekvijem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnikinja Marija Šimoković govori o tome zašto voli delo Epo Gilgamešu. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
19 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Kako se suprotstaviti sajber kriminalu, tema je radionice koja se u okviru zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske unije održava u Beogradu. Nigel Jones, konsultant Saveta Evrope, kaže da kriminalci danas koriste veoma napredne metode, kao na primjer bitcoine, za izvođenje financijskih transakcija. Učesnici skupa ocenili su da se srpska policija uspešno bori protiv visokotehnološkog kriminala, kao i da je međunarodna saradnja jedini način da se ta pojava suzbije. Milenko Marković.
Sajber kriminal postaje masovna pojava i u Srbiji. Prošle godine podneto je 116 krivičnih prijava protiv 127 osoba, a uhapšeno je 57 ljudi. Dragan Jovanović, zamenik načelnika odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, kaže da je taj trend nastavljen i ove godine sa oko 12 krivičnih prijava mesečno.
S jedne strane to su financijske prevare na internetu, zloupotrebe i falsifikovanje platnih kartica, veliki broj krivičnih dela otpada na digitalno nasilje nad decom, seksualnu eksploataciju dece i mi već evo 10 godina provođenja akcije Armageddon koja je usmerena upravo na seksualnu eksploataciju dece na internetu. Krivična dela vezana za zaštitu prava intelektualne svojine na internetu i tako dalje.
Pitanje je kako se zaštititi od sajber napada. Jovanović podsjeća da se na internetu uvek treba ponašati pametno i bezbedno.
Ljudi su vrlo često skloni da na internetu, na društvenim mrežama, rade stvari koje u privatnom životu nikako ne bi napravili. Olako slikaju svoje lične dokumente, lične karte, svoje pasoše, daju podatke o svojim platnim karticama, daju podatke o svom kretanju, svojim letovanjima, objavljuju slike svoje dece i tako dalje, prosto na taj način postaju lakša meta tim internet predatorima i internet prevarantima.
Predstavnik Evropske unije Marcello Repić pohvalio je rezultate rada srpske policije i tužilaštva za visokotehnološki kriminal.
Kapacitet srpskih vlasti u ovoj oblasti uopšte nije loš, čak je bolji nego u borbi protiv drugih vrsta kriminala. Tokom 2018. godine policija i tužilaštvo su učestvovali u tri velike međunarodne operacije. Usvojena je i strategija borbe protiv visokotehnološkog kriminala, koja pored ostalog predviđa osnivanje specijalizovanih jedinica u okviru BIA, Vojne policije i Carine, kao i ojačavanje postojećih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova.
Konsultant Saveta Evrope Nigel Jones upozorava da se veoma često pojavljuju nove pretnje po sajber bezbednost, zbog čega je neophodno stalno prilagođavanje i međunarodna saradnja nacionalnih policija i tužilaštava.
Ove i prošle godine najveća pretnja je bio ransomware virus, koji vam preuzme i šifruje hard disk, a onda vam traže da platite deblokiranje, najčešće u bitcoinu. Međunarodni aspekt ovakve vrste kriminala otežava istragu, jer kriminalci se kreću brzinom svetlosti, a policija brzinom zakona.
Jones dodaje da je ponekad potrebno nekoliko godina da se zakon prilagodi tehnološkim promjenama, zbog čega treba učiti istražne organe kako da brže deluju u okviru propisa. Detalje današnje vežbe, međutim, nisu objavljeni, jer policije i tužilaštva ne žele da otkriju metode koje koriste.
17:46, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o tome koji su najveći problema Srba koji žive u susednim zemljama. Srpske nacionalne organizacije iz regiona pozivaju državu da pri Ministarstvu spoljnih poslova osnuje upravu za dijasporu. To je, kažu, neophodno kako bi živjeli bolje i imali bolju saradnju sa institucijama Srbije. Za početak predlažu da država, pored osnivanja kancelarije za Srbe iz regiona, plati štampu jedinstvenog bukvara za srpsku decu koja ne žive u Srbiji, pripremila Marina Bajić.
Nacionalne organizacije Srba iz regiona zastupaju interese skoro 4 miliona građana koji žive u Mađarskoj, Rumuniji i zemljama bivše Jugoslavije. Na tu cifru država mora da obrati veću pažnju, smatra predsjednik Srpskog nacionalnog saveta Crne Gore Momčilo Vuksanović. Kao prvu pomoć nudimo, kaže, predlog strategije.
Ova strategija treba da omogući aktivni odnos matične države prema svojim sunarodnicima u regionu, što do sad nije bio slučaj. Tu imamo velike primjedbe u odnosu na organizaciju državnih institucija koje se bave problemima Srba u regionu, znači uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, koja je već toliko godina nije konstituisana i jednostavno mi nemamo kome čak ni da se požalimo ni prezentiramo ono što su naši problemi i na koji način da te probleme rešavamo.
Najmanje problema imaju Srbi koji žive u Mađarskoj i Rumuniji, jer te države poštuju manjinska prava i izdvajaju pozamašne svote iz budžeta za programe svih nacionalnih organizacija. U zemljama bivše Jugoslavije situacija varira od države do države. Uglavnom je dobra u Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji, a najteža je u Hrvatskoj, kaže predsjednik tamošnje nacionalne organizacije Srđan Milaković.
Problem koji postoji u Republici Hrvatskoj, osnovna stvar je javni diskurs, posljedica i zaostavština iz vremena rata, retorika koja vrlo često nije promenjena, negativna, govor mržnje. Očekivali smo vrlo često da se stvari menjaju, one imaju samo u pojedinim trenucima tendencije smirivanja, međutim onda se negativni kontekst veoma često obnovi.
Ugroženi su i Srbi koji žive u Crnoj Gori, tvrdi naš prvi sagovornik Momčilo Vuksanović.
Preimenovan je srpski jezik u crnogorski jezik, napada se Srpska pravoslavna crkva, zastupljenost u državnim institucijama je zanemarljiva, ne postoji mogućnost da se bilo ko srpske nacionalnosti zaposli u državnim institucijama ukoliko ne prihvati da promijeni nacionalni identitet.
Iako bi mnogi pomislili da Srbi koji žive u Albaniji imaju problem sa susedima, to nije slučaj, kaže predstavnik Srba Pavle Brajović.
Albanci su nama veliki prijatelji. Ako se oni dijelju, Albanci i Kosovari, to je njina rabota, mi ne ulazimo u te labirinte, ali Albanci su s nama izuzetno dobri. Ja imam ženu Albanku i nije mi je stid, ona je dostojna, ona je fina i tako živimo mi tamo kod nas. Iako nije teško, najviše treba mi da radimo pa i da nađemo i neko ko ne bi pomogao.
Ono što je, dodaje, uslovno govoreći problem, jeste činjenica da je Albanija tek nedavno donela zakon koji reguliše prava nacionalnih manjina.
Priznala je 9 manjina, a u ovi 9 manjina nekako smo ti zamotani mi, Srbi, na jednu bandu, sad Crnogorci, Bošnjaci, Bugari, Makedonci. Već radimo na zakonske inicijative i najteže će ni biti implementacija za učenje srpskog jezika, pošto su priznati Crnogorci, Bosanci, pa će biti on 3-4 jezika, pa ne znamo kako ime da mu metnemo.
Problemi obrazovanja, zapošljavanja, javnog diskursa postoje odavno, slažu se u svim organizacijama u regionu. Identitet, kažu, čuvaju ličnim entuzijazmom, upornošću i novcem, što je prema rečima Gordane Stajkovske iz Makedonije sve teže.
U Makedoniji funkcioniše OEPS-ova kancelarija koja kobajagi pomaže manjinskim zajednicama. Mi ne dobijamo nikakvu pomoć i nismo konsultovani za ništa. Pozivaju nas onako po svom izboru i dogovaraju po svom izboru. U sve konsultacije i sve konstatacije manjinskih zajednica, gde nije samo srpska, oni su ukinuli agenciju i rešili su da naprave ministarstvo Sad ću ja da vam kažem u prevodu kako zvuči, to je ministarstvo za ramkovni ohridski dogovor u kome će uvek ministar biti Albanac, a treba da se brine o pravima manjina. Mi nemamo nikakva prava, mi nemamo kancelariju, mi nemamo osnovni budžet, imamo telefon i nemamo bukvalno mogućnost za razliku od drugih. Imamo makedonski narod koji je dosta blizak Srbima i sa kojima se vrlo dobro razumemo, tako da nemamo probleme kao što je to u Crnoj Gori i sa mnogim montenegrinima što imaju, ali kada je u pitanju vlast, kada su u pitanju institucije, podrške nema. Ono što želim da naglasim, da ne ulazim u probleme, jer o tome se mogu knjige pisati, i svakako tu snosimo ogromnu krivicu mi, jer dozvoljavamo da nas razbijaju i da ulazimo u sukobe i da se za neke sitne privilegije okrenemo jednoj ili drugoj strani i da nas dele na VMROvski, SDS-ovske, to vam je ono dve vodeće partije u Makedoniji. Znači, to je naš problem i problem naše matice koja nikada nije čvrsto stala i uslovila srpska udruženja da imaju na neki način zajedništvo, da sobornost i da moraju da rade zajedno ukoliko žele bilo kakvu podršku matici. Mislim da to matica treba da uradi.
Zato su se i ujedinili oko strategije i zajedničkog predloga nadležnima u Srbiji da plate štampu bukvara za sve Srbe iz regiona.
Da se napravi i da bude za sve Srbe svuda. Deca u Makedoniji, kojih ima stotinjak, koji kobajagi uče srpski u dva sela u Makedoniji, a ne uče ga u Kumanovu i Skoplju, gde su Srbi u masovnom broju i nemaju pravo da uče srpski u tim gradovima, deca mogu da uče samo iz makedonskih udžbenika. Ako naša država da jedan bukvar za svu srpsku decu svuda, onda nema tu priče. To je uslov po kojem će država Srbija dozvoliti Makedoncima da uče svoj jezik ovde i da upotrebljavaju knjige iz Makedonije, jer Srbija finansira školovanje na makedonskom. Ja sam mnogo puta, pošto govorim i makedonski, držala deci časove, pošto sam književnik i slično. Znam kako uče, znam u kakvim uslovima. Svaki dom kulture u Srbiji je otvoren da se uči makedonski. Da ne pričamo o drugim manjinama. U Makedoniji nemamo prostor. Mi učimo našu decu u privatnim kućama. Nemamo kancelariju, nemamo crkvu, nemamo mesto gde možemo da se okupimo. Znači, nemamo ništa gde će Srbi zadržati svoje postojanje, nego se asimiliramo. Kada uđete na Kosovo, vidjet ćete tonu idiotskih, glupih, nepismenih knjiga na engleskom, na francuskom, na nemačkom. Ne stide se, ulažu ogromne pare i reklamiraju. Idu dotle da objavljuju da na Šarplanini ima belog medveda. Ne prave glupost, ja sam se smejala prvi put, ne prave glupost. Od gluposti se jedna vest na društvenim mrežama pročita 1,5 miliona puta. Šta mi radimo da našu istinu iznesemo svetu? Ništa. Jedan bukvar za sve Srbe. Biće naše najbolje delo, a onda ćemo na osnovu njega da radimo i mnogo nečeg drugog.
Jezik je čuvar identiteta, podsjećaju svi učesnici konferencije i zato je objašnjavaju upravo bukvar prva stanica. Deca se tako uče istoriji, narodnim pesmama, slavi i tradiciji. Ako to ne usvoje u detinjstvu, teško će kasnije, kažu sagovornici.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel.
I'm feeling good. Oh yeah.
Poštovani slušalci, u minut do šest stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra od 17 do 18 časova.